fleira svona leikjum. Hvernig var með svona smá leiki sem þú voru áraðanlega lært að klappa á handabögg, eða skella á handabögg?
Já.
Fagur fiskur.
Fagur fiskur sjó.
Hvernig hafðir þú það?
Það var svo fyrst þegar ég man eftir þessu.
Já.
Þá kunni ég bara og heyrði bara endin.
Já.
Vanda branda, gettu sér að handa, betta bretta, hún skal haka á hendi þín að detta.
Hver heldur hafi kennt þér þetta? Það hjá hvernig þú verið heyrt að?
Í einhverjum systkinum mínu bara.
Systkinum þínu? Ekki mamma eða ömmu?
Nei.
Já. Fleira svona?